σε λείψε.
Kumakumi, Božja majka, kumakumi, kumjavana, sveta peka, crkvu mete, na sred nebo među magle. Zapojaše devet popa, zapojaše Zapojaše sve vladike i dvano je skaluđera. Dočula gi Božja majka, pa je ti jo govorila. Stani goro, stani vodo, da slušamo kako poju. Stanu gora, stanu voda, trepetljika nestanula. Proklela ju Božja majka, ej da Bog da trepetljiko. Što ne slušaš devet popa, što ne slušaš devet djaka, što ne slušaš sve vladike i dvana je skaluđera. Svako drvo, sve da sveta, sve da sveta roda rodi, trepetljika da prosveta, da prosveta roda nema. Svako drvo, cvetav telo, cvetav telo rodrodilo. Trepetljika, procav tela, procav tela rodne malo.
Dragi slušalci, mir Boži, Hristos se rodi. Dobrodošli u novo izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. Ove nedjelje nešto novo i nešto staro. Ono što je staro je zaista i uvijek aktuelno. Govorit ćemo o Kosovu i Metohiji. Ono što je ovih dana veoma aktuelno i zaokupljuje kako našu pažnju, tako i pažnju ostalih medija u našem okruženju, pitanju je apel za odbranu Kosova i Metohije. Čuli smo i da je održana konferencija za štampu na kojoj je upravo predstavljen apel za odbranu Kosova i Metohije. Kakav je to dokument, ko su potpisnici i da postoji website neodustajemo.rs na kome se možete interesovati i naći potrebne podatke. Također smo čuli i đakona Nenada Ilića iz Beograda, jednog od potpisnika apela za očuvanje Kosova i Metohije, koji je u nedavnom razgovoru za naš radio sa kolegom Pavlom Božovićem rekao da je napad na mitropolita Amfilohija, a preko njega i na cijelu crkvu, počeo mjesecima unazad. Mi ćemo danas čuti taj razgovor u cjelini, to je ono što je novo, a ono što je staro, i evo vidjet ćete kroz ovu emisiju uvijek novo, to je tema Kosova i Metohije na radiju Svetigori. Mi ćemo se sada vratiti u 2013. godinu, kada je vladika Jovan Ćulibrk izabran za ličnost godine većinom glasova članova uredništva nedjeljnika Vreme. Kriterijum za nagradu je, kao i prethodnih godina, pozitivan doprinos unapređenju društvenih institucija u javnom interesu. Ono što je svakako važno u ovoj odluci jeste da je u pitanju Pećka patrijaršija, kao važne duhovne i kulturne srpske institucije, a kolegijum nedeljnika Vreme smatra da je 2012. godine pokrenuo niz važnih aktivnosti koje su unaprijedile i proširile djelovanje Pećke patrijaršije. Čućemo šta je tada vladika Jovan govorio o Pećkoj patrijaršiji, o Kosovu i Metohiji, prisjećajući se početka 90. godina kada je boravio na Kosovu i Metohiji. Neko koga je vladika spomenuo u ovom razgovoru jeste i prvi glavni urednik Radio Svetigore, Slavko Živković. Slavko je također sa vladikom Jovanom tih godina boravio na Kosovu i Metohiji. Čućemo za kraj emisije i šta je o tim danima govorio blaženog spomena naš prvi urednik Slavko Živković. Tih godina, pored blaženopočivšeg patrijarha Pavla, mitropolita Amfilohija, vladike Atanasija, na Kosovu su se našli tada jeromonah Jovan, blaženog spomena naš prvi glavni urednik radija Slavko Živković, monah Pavle Kondić, sabrat Cetinskog manastira, sada sabrat Stanjevićke svetinje, otac Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora, Miladin Knežević, sada sveštenik pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Oni su tih godina svjedočili šta jeste Kosovo i Metohija za nas ovdje u Crnoj Gori. Emisiju smo započeli božićnom pjesmom Zamuči se Božja majka u izvođenju Svetlane Spajić, a sada, prije nego što krenemo sa tonskim zapisima kako smo ih i najavili, slušamo Maru Đorđević i pjesmu sa Kosova i Metohije Ptice lastavice. Nakon Mare Đorđević i pjesme sa Kosova i Metohije nastavljamo sa emisijom Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja i tonskim zapisima onako kako smo ih najavili. A prije toga jedna informacija za vas da večeras Crkvena opština Podgorica i Saborni hram Hristovog Vaskrsenja organizuju Kosovsko-metohijsko veče, promociju knjiga Mitropolita Amfilohija Novo Kosovsko raspeće. Također će ovim povodom biti i prikazan film Kosovo Univerzum bola Ranka Đinovića. U ovoj promociji i ovoj večeri učestvuju Ranko Đinović, profesor dr. Miloš Ković, profesor dr. Milo Lompar, protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić, episkop Ionikije, episkop Grigorije, episkop Atanasije i mitropolit Amfilohije. Veče će se održati večeras, kao što ste čuli, sa početkom u 19 časova u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. A mi sada nastavljamo nakon ove informacije za večeras da možete pratiti ovo kosovsko-metohijsko veče, gdje i kada, da čujemo o trenutnoj aktuelnoj situaciji što se tiče medija i napada na mitropolita Amfilohija, preko njega i na cijelu crkvu. Kako kaže đakon Nenad Ilić, ovaj napad je počeo mjesecima unazad. Inače, đakon Nenad Ilić je jedan od potpisnika apela za očuvanje Kosova i Metohije. Đakon Nenad također kaže da niko nije ni očekivao ovakve reakcije kada je otpočelo potpisivanje apela.
U Beogradskom medija centru delegacija potpisnika apela za odbranu Kosova i Metohije oglasila se povodom primitivnih reakcija vlasti na apel i još primitivnijih napada na našeg visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija, koji je jedan od potpisnika ovog apela. Još jedan potpisnik ovog apela je i naš đakon Nenad Ilić, uvaženi režiser i kulturni i religijski poslenik, kog imamo veliko zadovoljstvo da ugostimo na našim talasima. Oče đakone, pomaže Bog i Hristo se roti.
Vaistino se rodi, Bog pomogao svima.
Evo, možete li nas malo više upoznati sa ovim apelom za odbranu Kosova i Metohije? Mi u Crnoj Gori nismo toliko informisani o čemu se zapravo radi. Vidimo da je popriličan broj potpisnika i sa područja Crne Gore, ali i iz drugih srpskih zemalja.
Da, niste informisani samo kad se vide ovi napadi fantastični ovo kod nas. Inače, običaj postao da samo ona negativna priča se čuje. Ono što je pozitivno, a nema šta u tom apelu da nije pozitivno. Mislim, on je prosto najmilodopskija moguća ideja. Znači, da se na vreme misli o nečemu što u stvari može da proizvede, ako se loše radi, može da i proizvede jako loše posledice. I sad je to jedna briga, ono što kaže ljudi koji vide da moguće... Ljudi mogu da se preigraju u politici, politika je vrlo nezgodna stvar, mislim, politika je težak zanat i svi znaju, ima tu i prljavog i poštenog i čega god hoće, ali ima svoje zakone kao neki sport, kao neka ovo, ali posljedice su mnogo teže nego u sportu. I sad ono što se u stvari tu dešava, to je da je jedan broj ljudi staje sa zabrinu da moguće da se u tom preigravanju političkom, kad se zatvori priče, kad se usame ljudi koji sprovode neku politiku, da može da dođe do ozbiljnih grešaka, a neke stvari to i nagoveštavaju. Ne mora biti, moguće da smo u zabludi, svi mi koji smo to potpisali, i daj Bože da jesmo, u stvari nije ni ideja da neko to bude u pravu, nego da svi zajedno budemo odgovorni. I onda je to postavljeno kao apel, da u stvari u ovom trenutku, kad stvarno je nekako sve rovito i teško tu završiti nikon, pametnu ideju nema šta uraditi s Kosovom i Metohijom danas. Nema tih fantastičnih, genijalnih ideja, pa sad da se mi sporimo i da kažemo ne, hoćemo ovo ili nećemo ono ili koju ćemo od njih hvatiti. Nema, nije to, tu uopšte više nije u pitanju. Znači, prosto trenutak je takav da nemamo rešenje, a opet imamo duboku svest o tome da je se radi o najznačajnijem nečemu. Stara Srbija je kao koren jedne identitetski i kosovsko predanje, sve koje stoji iza toga, je nešto što je neodvojivi deo srpskog identiteta. I ako to negde zaboravimo, a pritom je bilo nekih govora iz vrhova vlasti o tome kako je to baš treba promeniti identitet srpski. Nešto malo faličan, eto, kao taj identitet baš nešto nije kako treba, pa ga treba promeniti, pa će sad neka ekipa nekih tehnologa identiteta, marketičkih stručnjaka i svih ostalih se malo pozabaviti da promene taj identitet, da ga prilagode protestantskom, da mi postanemo nekako drugačiji, malo efikasniji, da se ne pitamo previše stvari, da uopšte se ne zamajavamo. Kad se to nekako pogleda i kad se vidi ta ideja da moguće nekome da padne na pamet da nije to više toliko važno, mislim da šta sad, ajde gledamo čega se živi, ajde da ne komplikujemo život, ajde mi sad da prelomimo nešto privremeno pa će to ne znam sad da bude, to kod normalnih ljudi sigurno izaziva popriličnu brigu. I sad naravno došlo do, to prilično spontano zaista ovako iz različitih nekih krugova, došlo je do sklapanja prijatelju, poznanici s poznanicima, znači to nema veze ni sa strankama, nema veze ni sa čim, znači da prosto se nađemo na to nekom potpisu, da pokažemo da, eto, ako je već sazvan taj famozni unutrašnji dijalog, to kako je to ovde proklamovano u Srbiji, unutrašnji dijalog u Kosovu, ne znam tačno šta bi to trebalo da bude, ajde u okviru tog dijaloga da se čuje i taj glas. I onda se čuje taj glas i od jednog dolazi strahovita reakcija, burna, neko ko je sazvao taj dijalog, od jedan put je nezadovoljan što u tom dijalogu nema horskog unisonog pevanja, mislim da svi pevamo jednu zadatu temu koja je negde stigla. Nego odjedan put se pojavljuje, eto, makar glas neke brige, neke glas nečega koja je zabrinutosti, odnosno jedne odgovornosti, i iz nekog razloga, pošto se vrlo često ovde radi, to ne znam koliko ste upućeni, ali vrlo se često radi na podrivanju prosto autoriteta mitropolita Amfilohija, mediji malo njega su prosto naši, zato što on prosto priča, autonoman je, za razliku od velikog broja naših velikodostojnika, on je prilično autonoman i govori ono što misli. I to je uvek opasno. I takve ljude, mislim da je prirodno, to treba razumeti. Svaka vlast hoće to da ograniči, zato što vlast se mučno izborila za ono mesto da jeste i sad zašto bi neko to kvario tako olako. Pošto pripremljen je teren, tim mnogim akcijama u zadnjih godinu dana je bilo nekoliko puta, recimo su bili veliki napadi. A kaže se, nemam pojma, imamo problem s natalitetom, odmah se to proglasi neku vrstu fašizma i odmah mitropolit Amfilohije, ne znam šta on je ovakav, onakav. Nekako su ti marketinški geniji proračunali da je to, i spremali su ga u stvari za ovakve situacije, da u stvari preko njega napadnu čitavu crkvu, da podriju bilo kakvu autonomiju, bilo kakvu snagu crkve, i onda počinju udari, počinju ne znam šta, naslovne strane donose neke skandalozne natpise, neke naslove, ne bi to ni citirao, te sve budalaštine i bilo ružno, a onda si RTS kao državna, za Boga javni servis koji treba se brine o celini i da ne bude partijski podređen, počinje pravi neke strašne reportaže gde se odjedan put povampiruje nekakve komesarski duh se povampiruje. Pojavljaju se neki ljudi iz sistema vlasti koji počinju tu, sebi dopuštaju nešto što nadilazi bilo kakve granice dobrog ukusa, bilo čega. Oni sad tu dele lekcije, oni će da kažu šta će biti, kakav je duhovnik mitropolita Amfilohije, kakav je on ovaj, najčešće će izostaviti to mitropolit i sve, ne govorimo sad nekim onim crkvenim titulom visoko preosveštenstvo, ne, nego on oni Amfilohije, ovo kada su s njim tu sedeli sve vreme, on imaju oni pametnije da mu kažu kako crkva treba da izgleda, šta ovo, u crkvu vjerojatno ni ne ulaze, odnosno uđu tu i tamo neko pa odmah ima odlikovanje za tako se i osjeća, tu mi i grešimo, često ih malo tolerišemo, više nekako dajemo tu neku iluziju da su svi tu vrlo brzo sa, na osnovu dva, tri neka poteza učlanili na neki čudan način i postaje jedna hajka kako na sam, znači ovaj apel, ne toliko na ostale potpisnike, nego ukavno izabran kao prvi potpisnik mitropolita Amfilohije, kao tako, kažem, marketički proračun, to je i pripremljeno već neko vreme, da preko njega provode to da se uruši, najgori sentimenti se budu u nekoj širokoj masi, sa nekim tim senzacionalističkim naslovima, i prosto smo morali, ako je bila neka osnovna moralna obaveza, ako su već potpisali, da neko lice na nas, danas izađemo to i u medija centru da nešto malo progovorimo na tu temu.
I šta je rečeno u medija centru na današnjem presu?
Pa mislim da smo bili potpuno na jedan miran način, smo probali samo prosto da ukažemo, da još jedan put objasnimo o čemu se tu zapravo radi. Bez toga, naravno, nećemo se nikome pravdati, niti šta. Ja moram priznati da se zagovaram malo tu neku, tako malo i mangupskiju liniju, uslovno rečeno, ako to u ovakvim ozbiljnim situacijama može se kaže, ali da bi trebalo da se izvinimo, što smo pokvarili tu idilu tog unutrašnjeg dijaloga i da zatražimo od vlasti da nam pošalje scenariju tog unutrašnjeg dijaloga, da znamo koje su rečenice koje smemo da izgovaramo, jer stvarno smo ovako neoprezni bili, zašto mislim mi to, pa mi ovako krenemo i onda tako kvarimo tu idilu i da koncentrišemo ljude na vlasti koji je to tako strpljivo i već tako profesionalno idu negde da mi nemamo pojma gde idu i bez obzira što su oni često zaboravljali, menjali svoje obećanja, prognoze i tako dalje, mi hoćemo da imamo u njih apsolutno poverenje i sve ostalo, ali bi bilo zgodno stvarno da nam kažu kako se to vodi, taj unutrašnji dijalog, a da ne bude ovako, da se ponovi da najgrublje uvrede i najgrublje se pokaže na odnosu na samo jedno disonantan ton u toj nekoj idili letargijskoj, potpuno, što je narod u priličnom beznađu, osiromašen, razočara više puta u razne stvari, protiv crkve se neprekidno vodi kampanja i onda sad ni crkva, ni bilo kakve rodoljubive snage sad tu ne bi trebalo da imaju nikakav glas, nego zna se da je to koncentrisano samo nekoliko ljudi, pa će oni to sve za nas rešiti. Pa ajde, kažem, dajte to, samo kažemo, ajde da ipak mi to ne... da pomognemo tome, da stimulišemo vlast da nastavi da nas tako poučava tom načinu vođenja dijaloga, time što ćemo stvari dalje potpisivati taj apel. I sad se već tu nekoliko hiljada ljudi uključilo te potpise, to više nije samo onih 200 inicijalnih, među kojih ima, koliko sam ja vidio, 12 vladika, nekoliko sveštenika, đakona, ali nije, kažem, ni to da je to dominira samo crkvena struktura, to su profesori univerziteta, doktori nauka, ugledne javne ličnosti, i sad i ostali, naravno, i tu ima i kažem, svih slojeva društva, uključuju se i polako da se pokaže ipak da nekako ima jedan broj ljudi među Srbima koji još uvek prosto smatraju da se radi ozbiljne stvari, da ne bi smelo tako da se improvizuje sa tim.
Mitropolitan Filohije se našao na meti srbijanskih prorežimskih medija u smislu što je rekao da postoji mogućnost i postoji bojazan da zapravo vlasti rade na tome da predaju Kosovo i Metohiju. Koliko je, po vašem mišljenju, ako nije previše direktno da pitamo, takva ocjena tačna? Da li se i u ostalim krugovima u Srbiji govori tako ili je to nešto što je naručeno iz Crne Gore, da se poslužimo rečnikom tih tabloida?
A dobro, da, naravno da nije naručeno iz Crne Gore, kažem, pošto vidjet ćete na tom spisku, ko pogleda taj spisak može da se nađe na to, to je na sajtu www.neodustajemo.rs, vide se i taj tekst apela i potpis i tako dalje, vidi se da tu ima zaista ljudi sa svih strana, sad i već se uključuju u potpisima ljudi iz dijaspore, iz Crne Gore, iz Republike Srpske, znači iz ovih bivših jugoslovenskih država, sa svih strana, zaista, i čitavog sveta, i naravno da tu nema veze da se radi o nekom centru, niti je to krenulo od mitropolita. Mitropolit je prosto tu jedan od uglednih, zaista uglednih čvorova te cele priče i to je, oni pokušavaju tu da razreše, da odreše, da preseku taj čvor, udarići na njega, tako da to, a to da li ima razloga za bojazan? Pa mislim, naravno da postoje određeni, ne bi ljudi se angažovali da nemaju određenu bojazan, svi koji potpisuju imaju bojazan, imaju određene sumnje, normalna vlast bi trebalo da to potpuno umiri te sumnje i da dokaže da uopšte nema razloga za to, a ne da uzme da vređa nekoga koji ima, znači neko ima bojazan, a ti ga onda udri po glavi, mislim, pa to je malo zaista, ne znam kako objasniti, znači jedan jako primitivan pristup i kažem, ružno je što se neki duh tih 80-ih godina iz tog vremena raspada te nesrećne komunističke Jugoslavije, te komesari koji nekako poluobezglavljeni, više nemaju ni ideologiju jako, niti šta, ali odjedan put ko pušteni slanca, komesari na sve strane tu nešto idu, pričaju, vređaju, bez ikakve ograde, pa mirim Bogom, pa mislim, malo je onako zabrinjavajuće.
I koji su sledeći koraci potpisnika apela, da li se staje na ovome, na potpisivanju ili će se raditi još na tome da se
pa borba nema,
nastavi?
Zato što se ne radi nikako, to nije zaista, ne stoji nikakva partija, nikakva organizacija za toga, zaista je spontano. Improvizuje se, mislim, ono što je u stvari najvažnije, to je ta energija na kojoj će se naći, u tome to vidim da se već budi. I ta energija će poroditi nove potrebe, da li će to biti neki sastanci, da li će neki skupovi, da li će biti tu... Mediji su prilično iskontrolisani u Srbiji, to teško je, oni dosta unisono kad krenu u napade, krenu svi ko da je, a to ko da je, govori možda i da jeste, ko da je iz jednog mesta polazi cela priča, tako da pitanje je koliko će oni dopustiti da se te informacije šire, ali postoje sad i alternativne ove mreže, imaju ovih interneta, Facebooka, Twittera, sajtovi, pa i ono što je možda i najjače, komšija komšiji od uva duva, da polako se uspostavi jedno ozbiljno ovako nekako odgovornost, jer ova naša generacija je prilično zabrljala, mislim, izgubili smo jednu tu zemlju, tu nesrećnu Jugoslaviju, ostali smo bez nje, ostali smo i bez zajedničke zemlje za Srbije i Crne Gore, sve smo uspeli da izgubimo. Sad stvarno još ako izgubimo Kosovo i Metohiju, pa ja ne znam, mislim, šta će nam predsjednici, šta potomci, tako da kako znam i umemo, improvizovat ćemo, nemam, kažem, ja nisam tu nekom sad nekom, kažem da sam ja deo nekog organizacijalnog jezgra, posle sam bio tu, našao se, pa sam onda i došao na tu, smatrajući da neku mantiju zaista treba da odgovori kad smo već pozvali, da dođem i da onda ima to ljudi, kažem, i koji nisu nikakvu stranu, kao neki jesu, neki niko nikog više tu ne pita o tome, pita se samo o tome šta je sa Srbijom, šta je sa Srbima, šta je sa našim identitetom, šta je sa najvećim našim vrednostima, šta je sa starom Srbijom, sa Kosovo i Metohijom, i da zaista možemo da zaboravimo da je to najvažniji temelj našeg identiteta.
I upravo Kosovo kao temelju našeg identiteta, vi ste radili jedan interesantan televizijski projekat koji treba ili je trebalo da bude emitovan na radio televiziji Srbije. Možete li nam reći nešto i tako?
Pa jeste, pravili smo tu seriju, jednu dokumentarnu, tri epizode od sat vremena, gde smo probali na jedan ozbiljan i miran način da postavimo šta, o čemu se zapravo radi. Prvo, šta je danas uopšte u ovom svetu koji upoznali smo sa te sve neke globalističke tendencije, da li zaista nacionalnost mrtva, da li nacionalne vrednosti, da li su one zaista sad već ušle u zagrade, da li nemaju nikakve veze, pa onda da vidimo kako to u svetu funkcioniše. U drugoj, taj specifično sadržaj je to kosovskog mita ili kosovskog predanja. Namerno čuvamo i tu reč mit. Neki savremeni tako površni intelektualci su tome dodelili i onda se nekako i proširilo u javnu upotrebu mitu neku negativnu vrednost. To je sad nešto što je laž, što je... Nema zemlje, nema naroda na svetu. Dan danas, pogledajte, od Amerike, Francuske, odite u Aziju, u Kinu, bilo gde, nema naroda koji ne može da postoji bez zajedničkog mita. Mit je nešto što nije izmišljotina, mit je nešto što u stvari je kristalizaciono jezgro kulture, vrednosti, morala. On je odmah posle vere po značaju. Vera je naravno najznačajnija iznad svih mitova. Ali mit je upravo nešto što u stvari daje sa svakodnevnim životom neku vezu. I onda posle treća epizoda u kojoj smo pravili to živo predanje, znači o tome kako je zapravo formiran taj kosovski mit, kosovsko predanje, kako je trpelo neke promene. Nije on negde zacrtan u nekom imaginarnom srednjovekovnom crkvenom komitetu ili nacionalnom komitetu, pa sad tako se to poštuje, on je trpao promene, on je radio živa stvar. Živa stvar koja je itekako delovala u našoj istoriji najznačajnije i to je ono što se zaboravlja. To zaboravljaju i ljudi koji pokušavaju da ga zapuše. Bilo je perioda u istoriji kad je izgledalo da je to potpuno nevažno, da su ljudi to zaboravili, da je to ništa, nego gledaju od čega se živi, gledaju za ovim lebom, kreni, samo carstvo zemaljsko zaboravimo na tu dimenziju, pa se onda svi iznenadili kad to bukne odjedan put. I mi znamo da bez obzira što izgleda da je sada bez nadežnosti, ovo nije to prvi put u istoriji. Nije to prvi put da je to ta neka ravnodušnost zavladala, da to i dalje stoji kao jak koren i da to možete kako da eksplodira i zato treba vrlo pažljivo sa tim, ne sme se cirkusko amaterski operisati naživo nešto što je biće naroda. Završi bi sad još uvek to na RTS-u nije prikazano, vidjet ćemo šta je, ima neku zagonetnu sudbinu, zanimljivo je na dva konkursa je bilo ovde, na jednom konkursu je rečeno da je to previše te teme ima kod nas, previše se njom bavimo, pa nije zgodno na priči s inflacije, bit će kontraproduktivno, a na drugom su nađene te isti gotov proizvod, imao je neke začkoljice pravnog tipa, tako da još uvek je on pokušao da dobijem odgovor od RTS-a, da li će konačno se udostojiti da to prikažu nešto što je u stvari spada u te krucijalne. Ministarstvo kulture je podržalo taj projekat, ali naravno on treba sad da ima svoju završnicu, Bog zna kako. I to nešto govori o tome. Govori o nekoj promeni ovde stava, o nekoj promeni politike. Sad Bože pomozi, vidjet ćemo šta će biti. Nadamo se da će pamet pobediti, da će narod imati pravo da prosto ispriča. Pošto tu smo radili sa gomilom intervjua, to su, ne znam, više desetina ljudi na ulicama svih gradova, uglednih intelektualaca i tako rađeno, gde zaista struktura je takva da narod govori o svom mitu, o svom identitetu, o svom onom najvažnijem i zato je i zanimljivo i prosto je važno. E sad, kažem, nadamo se da će pamet pobediti pa da dobijemo nešto gde ćemo opet moći da se podsjetimo u stvari koliki je značaj zapravo toga. Sad kao da neko ne želi da se mi setimo toga koliki je značaj zapravo kosovskog mita, kosovskog predanja, koliki je značaj stare Srbije, Kosova i Metohije za opstanak identiteta našeg.
Pa možda zato što bi im pamćenje na taj događaj prilično poremetilo njihove planove da se to zaboravi i žrtvuje zarad nečeg.
Dublje je to od trenutnih političkih planova, Bogu hvala, i vidjet ćemo šta će biti, ali na našem je da proba ova generacija da ne napravi finalnu grešku i da zaista odemo na smetlište istorije.
Oče Nenade, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce i želimo vam svu sreću u ovoj borbi s mojoj našoj
zemlji. Hvala vama, dragi naši, hvala. Čujemo se.
Prijatno bi je ovo Đako Nenad Ilić sa kojim smo razgovarali o apelu intelektualaca za spas Kosova i Metohije.
Upravo ste čuli, poštovani slušaoci, razgovor sa đakonom Nenadom Ilićem koji uradio kolega Pavle Božović o ovoj najnovijoj situaciji koja je vezana za, kako apel za očuvanje Kosova i Metohije, potpisnike ovog apela i napade na mitropolita Amfilohija. Kao što smo i najavili, sada ćemo čuti šta je 2013. godine autor ove emisije, vladika Jovan Ćulibrk, govorio između ostalog i o Kosovu i Metohiji, kada je i izabran za ličnost godine većinom glasova članova uredništva nedeljnika Vreme. Podsjećamo i ono što je najvažnije, da je kriterijum za ovu nagradu bio pozitivan doprinos unapređenju društvenih institucija u javnom interesu. A upravo je tih godina vladika nosio titulu episkopa Lipljanskog i radio u teškim uslovima i tokom 2012. godine pokrenuo niz važnih aktivnosti koje su unaprijedile i proširile djelovanje Pećke patrijaršije, važne duhovne i kulturne srpske institucije. Slušamo šta je tada vladika Jovan govorio upravo o Kosovu i Metohiji i Pećkoj patrijaršiji u razgovoru za emisiju Reč pastira, koja se emituje na radiju Slovo ljubve.
Danas nam je osobita čast da možemo da ugostimo njegovo preosveštenstvo, episkopa Lipljanskog i vikara njegove svetosti u Pećkoj patrijaršiji, gospodina Jovana Ćulibrka. Pomaže Bog, blagoslovite.
Bog dobro dao, blagoslov Božji ove predpraznične dane.
Direktan povod za ovaj razgovor je vaš izbor za ličnost godine u izboru kolegijuma nedeljnika Vreme. Prvo, malo je neočekivano bilo, pogotovo kad se pogleda spisak ličnosti koje su do sada u tom nedeljniku izabrane za ličnost godine, pa jedan episkop, zatim ja lično se ne sjećam kad je posljednji put neka crkvena ličnost izabrana za ličnost godine u bilo kojem časopisu ili mediju, a i što dolazi od jednog medija koji ovako u javnosti ne slovi baš za nešto posebno naklonjen crkvi. Obrazloženje koje je dato zašto je episkop Jovan izabran za ličnost godine je zato što je pod teškim uslovima, mimo dnevne politike i ispod medijskog radara pokrenuo niz aktivnosti koje su unapredile Pećku patrijaršiju kao jednu važnu instituciju u duhovnosti i kulturi Srba. Kako ste vi lično reagovali na taj izbor i kako vidite vi odnos medija prema crkvi? Mi smo baš ovih dana razgovarali kako mediji uglavnom pišu negativno o crkvi i ovo mi se sad čini kao da ipak daje jedan tračak nade da nije sve tako crno.
Pa ovako, što se tiče tog društva u koje sam zapao ovim izborom, ako sam istinski pastir, lako ću ja s njima, nego kako će oni sa mnom? Znači, je li Bog dao, kao sve je to naš narod i sve, ja se ničim ne smatram odvojeni, različiti, osim posla kojim se bavim, ali s druge strane, jeste to neočekivano i svakako da će se mnogi začuditi šta radi jedna crkvena ličnost u takvom nizu. Mislim da je taj izbor velika stvar i to dobro ste rekli, najveća je stvar upravo zbog obrazloženja. Zašto? Ako je Pećka patrijaršija od časopisa kao što je Vreme prepoznata kao nacionalna institucija, možemo li da tražimo više? Ako smo mi u potrazi za nacionalnim konsenzusom, nije li lepo da je Pećka patrijaršija upravo prepoznata kao jedan nacionalni konsenzus koji ne zavisi od nečeg političkog, verskog, čak ili bilo kojeg drugog opredeljenja? I ja sam zaista i svoj izbor kao episkopa i zadatak koji mi je naložen, a to je da budem episkop u Pećkoj patrijaršiji, shvatio između ostaloga upravo u tom smislu kao svoj jedan od najvažnijih zadataka, a to je da se Pećka patrijaršija vrati u maticu življenja Srpske crkve, pravoslavne crkve u cjelini, srpskog naroda i regiona kao duhovni, kulturni i svaki drugi centar. Pećka patrijaršija je jedan od stubova na kome počiva ne samo naš narod, nego često previđamo i evropske civilizacije. I to je ono što mi govorimo svakome od naših posetilaca dole. Ali taj stup je sa mnogo aspekata. Znate, u Pećkoj patrijaršiji imate ruševine tamo iz oltara pećkih crkava, manastira koji je bio grčki manastir. U Pećkoj patrijaršiji je živjelo grčko bratstvo koje je doveo Sveti Danilo II, koga evo za neki dan proslavljamo, čiji je zadatak bio da pomaže pri prevođenju bogoslužbenih i bogoslovskih knjiga sa grčkog na srpski jezik. To jeste bogoslovski zadatak, ali i vrhunski kulturni zadatak. Kao što znamo, to je nastavak, direktni nastavak misije Svete braće. A Sveta braća su porodila kult i kulturu. A ta kultura je ogromna, to je ono što zaboravljamo, jer oni su samo počeli od liturgije svih Svetog pisma i bogoslovlja. Ali ta misija je ogromna jer oni su došli u ime patrijarha Fotija. A patrijarh Fotije je u sebi sukus sveukupne romejske kulture koju je sobom naslijedila i drevnu grčku i drevnu rimsku kulturu, mada više grčku kulturu i rimsku civilizaciju. Ali obe te kulture sveto Fotija, recimo jednom od svojih učenika, ostalih svojih učenika, episkopu Areti Kesarijskom, on je dao u poslušanje da skupi sve postojeće rukopise Ilijade i Odiseje i da i praktično današnji rukopisi, ono što znamo kao Ilijade i Odiseju, postoji zahvaljujući toj blagoslovu patrijarha Fotija. Upravo to jeste ono što mi smatramo da je preneseno misijom Svete braće i ono što priliči Pećkoj.
Ono što je evidentno, naprosto kada se otvore bilo koje novine i uopšte kada se slušaju vesti, jeste kada se priča o crkvi, kao što malo pre rekoh, priča se uglavnom u nekom negativnom aferaškom kontekstu, a i kad se priča o Kosovu, opet se priča o problemu severa Kosova, priča se, pomene se da tu ima mnogo srpskih crkava i da tu sva naša baština, ali se ne pominje nikad nešto konkretno, da mi vidimo kako ti ljudi dole zaista žive. I evo sad imamo priliku i vas da pitamo kako zaista danas izgleda život Pećke patrijaršije.
Dođite i vidite.
U ovom trenutku.
Dođite i vidite. To je odgovor koji ja uvijek dajem. Izvinite, za Kosovo se naravno bori na svaki način. Kosovom se, za Kosovo treba govoriti, pričati, truditi se, propovedati sve, ali na Kosovo prvo treba doći. Znači, na Kosovo i Metohiju naravno treba prvo doći i najmanja posjeta jeste znak pažnje i ne samo znak pažnje, nego potvrđivanje da Kosovo i Metohija za nas jesu to što jesu. To je prvi jedini dokaz. Znate, car Lazar nije slao pozivnice, niti se molio za pobedu nad Turcima. Znači, ali to je biblijsko shvatanje sveta. To je biblijsko shvatanje realnosti, gdje je sve opipljivo, gdje se sve dešava u realnosti i na kraju to je ono biblijsko shvatanje u kome je Hristos zaista ovaploćeni Bog, koji je u potpunosti ovaploćeni Bog, koji je postao čovjek bez ostatka. Nema metafizike bez istorije i sve počinje od istorije, jer je Gospod sam hodao po zemlji. Ako je on hodao po zemlji, onda od zemlje, onda zemlje počinje. Naravno, zemlje preobražene, vaskrsle koja čeka drugi dolazak, ali od ove zemlje ovde na kojoj živimo. Tako i na Kosovo. Ako ćemo da pričamo o Kosovu, hajde da na Kosovo i Metohiji pričamo o Kosovu i Metohiji.
Koje su to tačno aktivnosti koje su se dešavale ove godine u Pećkoj Patrijaršiji?
Ovako, prvo da obrazložim zašto smo mi stavili takav akcenat na taj, tu vrstu delatnosti ili dela, kako bih rekao. Naime, mi kada slušamo o Kosovu i Metohiji, kada govorimo o Kosovu i Metohiji, mi smo nekako usredsređeni na tu martirološku, i zbog vremena, i zbog naših nevolja, zaista na tu martirološku stranu, na svjedočenje Kosova i Metohije u smislu stradanja. A previđamo ovu drugu martirološku činjenicu, a to je pitanje svjedočenja. I to ne samo svjedočenja svojim stradanjem, nego činjenice da mi dole u Pećkoj Patrijaršiji, bez obzira na naše stradanje, moramo da pokazujemo što smo, ko smo i da svjedočimo upravo stvaralački ko smo i šta smo, i da se ponašamo kao da se oko nas ništa ne zbiva. Da, mi stradamo, ali to stradanje, mi nismo zarobljeni tim stradanjem, mi nismo robovi tog stradanja, niti onoga što je nama nametnuto. Naprotiv, mi smo pravoslavna srpska crkva, mi smo Pećka patrijaršija i kao crkva i kao predstavnica te crkve, i Pećka patrijaršija jeste predstavnica srpske crkve i jeste suštini nacionalna predstavnica. Jer u Pećkoj patrijaršija je predstavnica svakog Srbina gdje god on bio. E, tako gledano, mi smo dužni da sami sebi, onim našim najbližim komšijama, bez obzira ko oni bili, svim onim ljudima koji su se slegli iz cijelog svijeta na Kosovo i Metohiji, konačno cijelom svijetu, da pokažemo šta je duh Pećke patrijaršije. E, ove godine, ne zaboravite da je glavna praktično obilježavanje 100-godišnjice Prvog Balkanskog rata bilo u Pećkoj patrijaršiji, da se tim povodom 10 episkopa sabralo u Pećku patrijaršiju, da je njegova svetost otvorio kancelariju odbora za Kosovo i Metohiju u Peći, kancelarije koja je daleko više od jedne obične kancelarije, koja je jedan biblioteka, arhiv, istraživački centar, koji treba da posluži da svako ko želi može da se bavi Kosovom i Metohijom na najbolji način. Mi praktično toliko dobijamo knjiga, dokumenata, da ćemo mi vrlo brzo ostati bez prostora za to. Naravno, sve se to digitalizuje, sve se to čuva, ne uvijek dole i tako dalje. Jednom je gorela Pećka patrijaršija i mi nećemo nikada dozvoliti više da se desi nešto što bi to moglo da ponovi taj gubitak koji se desio. Nikada. Ali, s druge strane, tih istih dana, mi smo imali jedan skup o kome se čulo po celom svetu, to je skup Balkan i Bliski Istok, da li se oni ogledaju međusobno, na kojem je svoju uvodnu riječ održao najveći živi vojni istoričar sveta, Martin van Creveld, koji je bez razgovora došao u Pećku patrijaršiju, između predavanja na Univerzitetu Marinaca u Americi i predavanja na postdiplomskim studijama u Ženevi. On je imao vremena da dođe u Pećku patrijaršiju i u Beograd. Pa molim vas, koje opravdanje ima bilo koji Srbin koji kaže ne mogu? Martin van Creveld, znači, bio je doktor Shaul Shai, koji je bio načelnik istorijskog odjeljenja izraelske vojske, a inače je bio potpredsjednik Savjeta nacionalne odbrane. Donedavno sada radi na Begin Sadat centru za strateške studije u Tel Avivu. Bio je Gordon Bardosh, donedavno potpredsjednik Harimanovog instituta na Univerzitetu Kolumbija. Bio je Boris Havel iz Zagreba, Darko Tanasković, Srđa Trifković, naravno ljudi koje dobro znamo, ali je to bio jedan skup sa kojeg će uskoro izaći zbornik radova na engleskom jeziku, o kome je pisano po svetu, o kome će se još pisati po svetu, i prosto Pećka patrijaršija se pokazala jednim mjestom gdje su se Bliski Istok i Balkan sreli, i to nije ostalo neprepoznato. Ja sam sad došao iz Jerusalima, držao sam tamo predavanje o Kosovu i Metohiji na najznačajnijoj instituciji za političke nauke u Izraelu, Trumanovom institutu na Univerzitetu u Jerusalimu. I verujte da je bilo puno, da je pažnja bila ozbiljna, da su se ljudi ozbiljno pripremili za to i da upravo tako Bečka patrijaršija potvrđuje svoju misiju. E, upravo tako, ako govorimo o toga, pored toga, naravno, bilo je još mnogo aktivnosti, prije svega ono što je najvažnije, braća arhijereji, sveštenici, narod, počinju sve više da dolaze u Pećku patrijaršiju, da služe u Pećkoj patrijaršiji, znači bezbroj je praznika Pećke patrijaršije, evo sad smo proslavili petozarne mučenike pre neki dan, sad ćemo Danila drugoga, pa Jevstatija prvoga, pa Savu drugoga, to znači to ide neprekidno i za svaki od tih praznika mi sada imamo, znate, dešavalo se nekad da za praznik Pećke patrijaršije, za pokrov ne dođe ni jedan episkop. Sada je to zaista drugačije.
Ali upravo mi kad govorimo i govorimo stalno o svim glavnim gradovima koje je Srbija kroz sve svoje državne oblike imala i kroz prestonice, pominjemo i Prizren i Smederevo i sve, ali nekako sve se vuče nazad u Beograd. Da li bi trebalo dati više inicijative, pa i kod nas iz crkve, da se skupovi naučni, da se to održava u de facto prestonici naše crkve u Peći?
Pa nama je to namjera, ako Bog da, sa vremenom, znači to bi bio sljedeći korak da se jedan prostor omogući u Pećkoj patrijaršiji ili njenoj užoj okolini, a hvala Bogu prostora ima upravo u tom smislu. A ne smijemo zaboraviti da je to 80. godina bio niz peticija, pogotovo sa Kosova i Metohije, ali odakle i sa raznih strana, da se crkveni i državni centar izmjeste, to jest vrate u Peć, Prizren, na Kosovo i Metohiju, i naravno na to nije bilo nikakvog odgovora i upravo osnivanje kancelarije odbora za Kosovo i Metohiju i u Pećkoj patrijaršiji, jer kancelarija postoji, njome je rukovodio australijski vladika sadašnji Irinej Dobrijević nekoliko godina, 2005. i 2006. je prvi put da je neko uslišio ovaj zahtjev naroda i upravo ta kancelarija je tu kao simbol prisustva jedne institucije, centralne institucije Srpske crkve, jer odbor je odbor Svetog arhijerejskog sabora, ali koja živi u svojoj punoći u Pećkoj patrijaršiji.
I nije li upravo opet u sklopu toga i jedna svetla tačka to što se bogoslovija iz Niša vratila u Prizren?
Apsolutno. Apsolutno. Naravno, u svu našu zebnju i staranje za tu decu, jer ona su zaista eto, od mladih svojih nukata, od mladih dana dobila ne samo breme, nego i jedan zadatak. Zadatak da posvjedoče, da opstanu na mjestu strašnom, neka bi Bog dao da ta deca zaista svoje školske dane provedu u miru i svojim najljepšim đačkim danima, radu, učenju, zaista, jer zaista je njima palo jedno breme koje je istovremeno ponos. Oni će celog života biti obeleženi i na najlepši mogući način da su oni ti koji su vratili bogosloviju u Prizren. Svi nastavnici, to znam sa Cetinje, iz iskustva na Cetinju, mogu da daju svoj deo, ali suštinski je pitanje volje i staranja i kaljenja te dece koja su došla u Prizren.
Slušamo Belo platno i Svetlanu Spajić i pjesmu Gusta mi magla padnala, onako kako su je izveli na jednom od njihovih koncerata upravo na Kosovu i Metohiji.
Oh,
upravo kako je vladika Jovan Ćulibrk 2013. godine govorio o Kosovu i Metohiji. A sada da čujemo i samo nekoliko dijelova iz opširnijeg intervjua koji je dat za nedeljnik Vreme. Na Kosovu i Metohiji crkva ima ulogu ne sasvim shvatljivu narodu izvan tih prostora. Čini se pomalo umornom od višedecenijskih priča o kosovskim problemima i posebnostima. Na primjer, Pećka patrijaršija je duhovni centar, ali i mjesto na kome se pomaže u rješavanju zemaljskih problema, socijalnih, emotivnih, kulturnih, privatnih. Još i više, crkva je garant opstanka na prostorima gdje se teško traje, na kojima stvarnost, po riječima episkopa Lipljanskog Jovana, do podne podsjeća na apokalipsu danas, a od podne na alo alo. Nadalje u intervju, kada govori o Kosovu, vladika Jovan kaže: "Na Kosovo i Metohiju dolazio sam više puta tokom 90. godina crkvenim poslovima kao monah, ali da je 1998. godina bila posebna. Bili smo tamo ispred Radio Svetigore, Radija Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Iza toga je bilo duboko uvjerenje tadašnjeg glavnog urednika radija, Slavka Živkovića, i moje, da smo prosto dužni da dođemo na Kosovo u takvom trenutku. Bio je to kraj avgusta 98. godine. Nismo znali, ni jedan ni drugi, da ćemo se obresti u mnogo težoj situaciji već juna naredne godine. Tog juna, kada je NATO ušao na Kosovo, spremao sam se da krenem na Svetu Goru. Poslije svega što se izdešavalo, nekako je bilo potrebe da čovjek ode i prosto olakša dušu time što će da se sakrije u svetogorske staze i bogaze i da se moli Bogu. Međutim, u tom trenutku su već na Kosovu bili blaženopočevši patrijarh Pavle, mitropolitan Filohije i vladika Atanasije, jer stvari na Kosovu počele su da se zbivaju potpuno suprotno od onoga što smo očekivali. Tih godina, kao što ste čuli, pored blaženopočivšeg patrijarha Pavla, mitropolita Amfilohija, vladike Atanasija, na Kosovu su se našli tada njeromonah Jovan, blaženog spomena naš prvi glavni urednik radija Slavko Živković, monah Pavle Kondić, sabrat Cetinskog manastira, sada sabrat Stanjevićke svetinje, otac Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora, Miladin Knežević, sada sveštenik pri Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Oni su tih godina svjedočili šta jeste Kosovo i Metohija za nas ovdje u Crnoj Gori. Tih prvih godina postojanja radija sa 4 sata sa blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita nastavio sa radom 24 sata. Dano-noćno smo izvještavali o situaciji na Kosovu i Metohiji. Mi sada slušamo blaženog spomena naš prvi urednik Slavko Živković, koji je upravo govorio o tom prvom odlasku sa jeromonahom Jovanom na Kosovo i Metohiju. Slavko, dobrodošao.
Bolje vas našao, to jest bolje me našli.
Da čujemo upravo o onom vremenu o kojem je vladika Jovan pričao za intervju u ovom novom broju časopisa Vreme. To je Kosovo i Metohija.
Vladika sadašnji Lipljanski Jovan, tadašnji jeromonah i ja bili smo, pored ostalog, je te godine koju pominje on, 98. godine u Kosovu i Metohiji, i to je bilo samo jedno od naših zajedničkih putovanja po tada, a i ranije zavađenim i zaraćenim dijelovima do tadašnje države Bilo je to vrijeme kada su vođene borbe između srpske policije i šiptarskih ekstremista. Obišli smo u avgustu 98. godine za 3 dana gotovo sve manastire od Pećke Patrijaršije preko Zločišta, Lečane, Gračanice, Svetih Arhangela u Prizrenu koji još nisu bili spaljeni do Devića. Ono što ostaje u sjećanju to su neki kritični momenti u takvim ratnim situacijama. Sjećam se nekolika momenta iz tog našeg putovanja. Jedan od tih segmenata sjećanja jeste jednu noć smo prespavali u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena, koji je već tada bio obnovljena rezidencija episkopa Raško-Prizrenskog. I ostaje u sjećanju otac Hariton, čovjek koji je postradao mučenički u tom sukobu dobra i zla, čovjek koji je te noći nama pripremao konak, posteljinu, sve nam je taj otac Hariton koji je nakon nekoliko mjeseci ubijen. Sve je to bilo čisto zategnuto kao ono što bi dobra domaćica umjela da učini, da možemo da prespavamo. Drugo pamćenje sa tog putovanja, drugo sjećanje, ostaje mi iz Devića. Znači, mi smo došli negdje do nekoliko kilometra od manastira Dević i ne znajući u stvari ni ja ni otac Jovan, tadašnji, sadašnji vladika Jovan, šta ćemo i kako proći, nas je policija srbijanska zaustavljala u nekom od tih bunkera koje su imali tada, ali gotovo 3 kilometra od manastira. Nisu ulazili tamo u šumu, na put prema manastiru, nije se ni smjelo ući jer su već to sve šiptarski ekstremisti držali. I oni su nam zaista rekli da ne idemo u Dević, ali vladika je insistirao da pođemo i to pod nekom najvećom brzinom koju može da razvije auto koji smo tada vozili, neki stari Opel. Sestre su se krstile kad su nas vidjele u Deviću. Ništa im nije bilo jasno kako, otkud sad, kako smo mogli doći, jer one nisu smjele da izađu iz manastira. Sveštenik nije mogao da dođe da im odsluži službu. Nisu se, ko zna koliko vremena, ni pričestile, upravo iz tog razloga što nije bilo sveštenika. I samo nas je mati zamolila kad krenemo, kad se budemo vraćali, mi smo nešto malo, neke pomoći donijeli njima tada, ovim sestrama. I bile su srećne što imaju nekoga ko brine o njima, ali su bile jadne i nikakve, kad su znale da treba se vraćamo sad otud. Rekla je mati, vozite najbrže što se može. Izbilja smo vozili tako kako nam je ona rekla, ali su nas ipak pogodili. Nisu nas gađali, mogli su oni da nas onako likvidiraju lako u toj šumi, ali su vjerojatno htjeli da nas zarobe. I gađali su u gumu, prednju gumu, da bismo stali ili se prevrnuli i tako dalje. Međutim, pogodili su u felnu, srećom. Ja to zrno čuvam još jednom i na kući. Zrno koje je pogodilo tu felnu jer je imala plastičnu onu zaštitu i ostalo je zrno unutra. Eto, to su neka dva možda još iz tog našeg tadašnjeg druženja trodnevnog ne bi marilo pomenuti i manastir Zorkište, kada smo nakon ne znam koliko već sad mjeseci i dana, kad je oslobođeno od šiptarskih terorista, znači sutra dan smo mi došli do manastira. To samo otac Jovan zna kako smo mi uspjeli da dođemo tada i kako smo uspjeli da mošti svetih Kozme i Damjana. To je jedan dio Lobanje koji je i zaštiti znak Zočište od vladika tadašnji vjeromonak Jovan prenio ih u svete arhangele kod Prizrena, onda su ih oni dalje proslijedili negdje gdje se može sigurnije to se čuvati. Sad su već te mošti opet u Zočištu, jer je manastir, kako sam čuo, obnovljen, ja nisam bio od tada tamo. Ima još jedan dio tog našeg kosovskog druženja, možda najgori svega što smo preživjeli i po Bosni i po Kosovu, 99. godina. Znači onaj period nakon bombardovanja, to je bilo vrijeme kad su se te užasne sile projavile i tada je otac Jovan, sad je na tronu lipljarskog episkopa, čisto sjedište u Pećkoj patrijaršiji, tada je on bio u stvari desna ruka mitropolita Amfilohija i veliki dio poslova koje je mitropolit, čak i kad nije bio tamo, vraćao se u Goru Patrijaršiju u Beograd, pa na Cetinje, pa je morao sve da završava. Trebalo je da obavlja svoje obaveze, ali otac Jovan je bio tamo stalno. I on je taj čovjek koji je uveliko pripomogao našem mitropolitu u tim svim mukama koje je tada preživljavao, da se koliko toliko spasi ono što se može spasiti, da se sahrani ono što je pobijeno, da se sačuva još ono što nije zapaljeno i tako da. Eto, to je otprilike taj dio priče koji pominje vladika Jovan sad u ovom tekstu u Kosovu u časopisu Vreme.
Slavko, tu se vaša saradnja, vaše druženje i vaše prijateljstvo ne završava. Imali ste i nekog udjela vezanog za kancelariju, za Kosovo i Metohiju?
Pa dobro, to su neke naše tako lične stvari, lični odnosi, prijateljski odnosi, bratski, očinski, vladičanski, ne znam sad sve kako to da to, kako bi se to moglo nazvati. Naravno se ne zarušava, onaj ko se nađe u situaciji da bude na meti i kad se nađe zajedno s još nekim drugim u takvoj situaciji, to samo po sebi podrazumijeva neku veću bliskost nego što inače mi koji ovuda u Podgorici po kafanama ili po ne znam trgovima pravimo neke priče, pa ajde srbujemo, pa ne znam šta sve tu, pa crnogo čujemo. Ali kad dođe čovjek u tu situaciju da bude na meti, znači ono što bi rekli ovi nesrećni Amerikanci target, onda ta bliskost postaje viša, jača, bolja, značajnija i ta bliskost se nikad više ne može izbrisati. Mi smo, nazovića smo, nekoliko puta bili u prilici da ostavimo glave i u Bosni i na Kosovu, zajednički. onako što bi se reklo saborno, da, da, ali ovaj, eto, Bog je htio da, da preživimo i da tamo se posle, ja evo, ne, ne, o tome ne razmišljamo dok me ne pitate, ali kad me već pitate, onda to, to je to.
Vaš odlazak na Kosovo i Metohiju nakon te bolne 98. i 99. godine i nastavak saradnje sa vladikom Jovanom?
Pa da, već, već sam ovaj, imao to pitanje, ali nisam, nisam odgovorio. I stotinu se asocijacija javlja, pa onda čovjek ovaj, ne može uvijek da, da da taj neki odgovor koji se traži od njega. Bio sam, bio sam, vladika Jovan je osnovao kancelariju za Kosovo i Metohiju sad i u Peći i u Patrijaršiji u Beogradu. I onda smo ovaj, malo oko toga pričali, pa sam ja pokušao koliko je to bilo do mene, a vrlo skromne su moje mogućnosti, da mu i pripomognem oko toga i da mu se nešto malo tih knjiga ili ne znam drugog materijala kancelarijskog, tog kompjuterskog, elektronskog, da mu se doturi tamo, jer, jer je tamo teško živjeti. Onaj ko ne zna šta, šta znači biti Srbin u Peći i šta znači biti monaha, kamoli vladika ili monahinja u Peći, taj ne može da, da razumije te okolnosti u kojima oni žive. Tako to, to je bio neki kao moj mali doprinos kancelariji, nešto knjiga, nešto materijala, nešto, ajde da kažem, i hrane i tako, one starice u Pećkoj Patrijaršiji, sve im treba. I Dečani su, recimo, nisu daleko od Pećke Patrijaršije, ali Dečani imaju već razvijen taj sistem rada i proizvodnje. Ima dosta muškaraca koji, koji mogu i da obrađuju njive i da sade vinograde i da beru i da vino prave i da to posle prodaju i tako dalje, ali ove mučenice nemaju tu, tu mogućnost. I utoliko je veća uloga vladike Jovana što, što je on tamo s njima i što pokušava, a i uspijeva da im, eto, makar neki normalan život omogući. Do godine na Kosovu.
Do godine na Kosovu. Slavko, zahvaljujem, pa se opet s radošću sretnemo.
A na Kosovu i Metohiji.
Na Kosovu i Metohiji.
Da će Bog.
Nebeskoga soda, vrlo će gospode i crkve graditelju. Ti mene utvrdi u ljubavi svojoj, kraju želja srđa u zemi, jedini čovek oljuče. Sveti, lako veli kralju Stefane, moli Boga za nas, zašto moj se živi, a te budu, kadi se tomo bogati se, toga i kazno nebesko darovati se, na me prezmi sada svojega glase. Sada okružim ko se nalazi, to Bog se hvali. Sveti, blagoveni kralju Stefane, moli Boga za nas. Čudesno je žitije, tvoje blaženi, preslavno je trpljenje. I čudesa prehvala su, što i tvoje svete mošti učiniše. Jer mnogi su sada napadači, pravedno više tobom kažnjeni. Hvala Otcu i Sinu i Svetome Duhu, magla strasti umrt pokriva, sveto za sebe da ne dopušta. Mola tebe nadamo se Stefane, od Boga da nam podari, prosvetenje i spasenje. I sada i uvek i uvekove vekova, amin. Radost Svati Gavrilo, prinese sve carice i mi zemni radost prinosimo ti. Raduj se, kričemo ti svi, nosilo svetosti velike, koje nas pričasni svima učini svojim molitvama.
Dragi slušalci, pokušali smo da danas u emisiji Djeca apokalipse, djeca otkrivenja se po ko zna koji put osvrnemo na naše Kosovo i Metohiju. Podsjećamo vas da sve ovo što ste čuli još autentičnije možete doživjeti večeras na Kosovsko-Metohijskoj večeri koja se održava u kripti hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, u organizaciji upravo Sabornog hrama i crkvene opštine Podgorica. Na ovoj Kosovsko-Metohijskoj večeri održat će se i promocija knjiga visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija Novo kosovsko raspeće i bit će prikazan film Kosovo univerzum bola Ranka Đinovića. Na ovoj promociji učestvuju sam autor filma Ranko Đinović, zatim profesor dr. Miloš Ković, profesor dr. Milo Lompar, protojerej Stavrofor dr. Velibor Đomić, te episkopi Joanikije, Grigorije, Atanasije, kao i visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije. Ovo veče će se održati sa početkom u 19:00 u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Vama i ove nedelje na pažnji zahvaljuju i žele svako dobro od gospoda, vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, mir Boži, Hristos se rodi.
Djeca apokalipse.